ASV Turcijai plāno pārdot 40 jaunus F-16 iznīcinātājus, kā arī nodrošināt remontu un apkopi 79 F-16 iznīcinātājiem, kas jau ir Turcijas bruņojumā. Darījums ir jāapstiprina ASV kongresam. Parlamenta lēmums būs atkarīgs no tā, vai Turcija piekritīs Somijas un Zviedrijas uzņemšanai NATO. Ankara līdz šim ir vilcinājusies dot piekrišanu, jo vēlas saņemt no Zviedrijas un Somijas garantijas, ka tās izdos Turcijai terorisma apsūdzētas personas. Taču vairāki ietekmīgi kongresmeņi varētu neatbalstīt iznīcinātāju pārdošanu Turcijai. Pret to ir iebildis Senāta ārlietu komitejas priekšsēdētājs demokrāts Roberts Menendes, kurš norāda uz cilvēktiesību problēmām Turcijā.